Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. На попладневната најавена средба, Иванов Папандреу во Њујорк се гледа како на уште една фотосесија без никакви ефекти. Македонската берза е во пата, прометот во првата половина од годинава е двојно помал од лани. Соединетите држави ќе даваат помош на земји кои транзитираат кон мир и демократија, изјави Обама во обраќањето во Њујорк.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matdenes.org.
Председателот Ѓорѓе Иванов, наместо премиерот Никола Груевски, денеска попладне ќе има средба со грчкиот премиер Јоргос Папандреу, на која е најавено присуство и на шефот на дипломатијата Антонио Милошовски. Само по себе се наметнува прашањето која е целта на оваа средба кога и двете страни не отстапуваат од своите позиции за спорот за името, а во меѓувреме македонскиот државен врв не пропушта прилика да ја обвини Грција за радикални ставови, за блокада на Македонија во НАТО и Европската унија, па и за економското пропаѓање на земјата. Слађана Божиновска.
По неколкудневни калкулации и избегнување на одговорот, сега е јасно за која опција се определи главниот играч во преговорите за името премиерот Груевски. Нема да отпатува за Њујорк, а средбата со грчкиот премиер Папандреу, како и настапот на Генералното собрание, ќе ги одржи шефот на државата Ѓорѓе Иванов. Повеќе од јасно е дека денеска во 17 часот по наше време нема да биде искажано ништо повеќе од досегашните ставови на двете страни во спорот. Од друга страна, она што произлегува од начинот на кој што е закажано и се одржува, нема да значи ништо повеќе од формалност, анализираат дел од македонските експерти. Возможно е тоа да се должи на одвивање на неофицијалниот тек на работите во Њујорк во непожелна насока, но и на прифаќање на грчкиот пристап кон целата работа кој е дипломатски, наспроти нашиот кој треба да биде суштински, вели аналитичарот Алберт Муслиу.
Така да мислам, така гледам на тоа, на начин дека се води некој инат, ние гледаме дека имаме основно време и така, езионирање е начинот на зборување, начинот на кој представи председател од Министерството за надворешни работи. На целиот овој процес, нивниот приход е, има примеси на мала ароганција, што е недозволиво за ситуацијата во која моментално се наоѓа.
Додека грчката страна, која што има тврди позиции, не дозволува меѓународната заедница да заклучи дека го саботира процесот, нашата страна нема реално дефинирано позиции и ја игра играта топло-ладно во преговорите, додава политикологот Петар Арсовски. Во таа смисла, од денешната средба Иванов Папандреу не може да се очекува ништо повеќе од формалност, вели Арсовски.
Бидејќи председателот не е директно вклучен во процесот на преговори, ниту пак има можност да одлучи.
Ова само го продолжува манирот на нецелосна посветеност на процесот од македонска страна, посочува Арсовски, додека чекаме што ќе се договорат Грција и меѓународната заедница. Веќе подолго време остануваме на декларативни определби, додека во реалноста не се лобира и сме пасивни, анализираат експертите. Се повеќе станува реално да се очекува дека ваквиот процес ќе се интензивира во наредниот период, при што не би било изненадување доколку заврши и со прекин на преговорите. Прогнозира Муслиу. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слаѓана Васович Божиновска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Македонскиот завод за статистика постојано исфрла податоци за позитивни трендови на домашната економија, како оној за раст на индустријското производство. Од друга страна, македонската берза тоне, прометот во првите 6 месеци од годинава е преполовен, а индексот на 10 најликвидни компании е во надолна линија. Брокерите велат дека нема пари, а инвеститорите се воздржани, посебно странските, што од економски, што од политички причини. Александар Пешев.
Индексот на 10 неликвидни компании на македонската берза е влезен во надолен тренд. Брокерите велат дека инвеститорите се воздржани, а не изостануваат ни влијанијата од берзите во регионот. Првиот човек на иново брокер Јованче Тасковски вели дека, освен влијанијата од странските берзи, одредени политички моменти имаат влијание врз интересот на странските инвеститори.
Во последниве месец дена има интензивирање на разговорите. Во определени моменти нели има позитивни информации, негативни информации и тоа влијае на странските инвеститори.
Сепак падот на индексот на 10 најликвидни фирми, популарно познат како МБИ-10, не е единствениот обесхрабрувачки индикатор за состојбата на македонскиот пазар на хартија од вредност. Во првите 6 месеци од годинава, според официјални податоци, прометот на берзата бил преполовен во споредба со истиот период лани. Од друга страна, од Државниот завод за статистика се пласираат позитивни индикатори за состојбата на македонската економија, од кој последен беше податокот за раст на индустријското производство. Оттука и прашањето, дали македонската берза е огледало на состојбите во македонската економија? Тасковски одговара.
Не, не можеме да кажеме дека берзата е комплетна рефлекција на економската ситуација, заради тоа што, значи, имаме компании кои што, сепак, поготово компаниите, пак ќе кажем, од индексот на од МВ-10, значи, работат со позитивни резултати, ја осети и тие економската криза не во таа мера.
Состојбата се сведува на немања пари, смета брокерот Горан Марковски.
Да, погледнете, работава, едноставно се нема пари, а од друга страна, постои воздржаност кај институционалните инвеститори.
Воздржаност има и кај странските инвеститори, кои според Марковски биле едни од главните потекнувачи на растот на пазарот.
Оно што беше, например, главен креатор на движењето на берзата, тоа се странските, особено институционални инвеститори, од почеток на година тие се сведуваат на 10 до 15% од купното учество, што е недоволно.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Речиси сите јавни предпријатија ги зголемија цените на услугите, односно на граѓаните им доаѓаат се поголеми сметки и тоа токму наесен кога имаат и најголеми давачки. Некои го поврзуваат ова со одлуката на владата од пред некој месец 80% од профитот на јавните предпријатија да оди во буџетот, односно плаќате повисоки сметки за ѓубретарина на пример, ама не за подобра услуга, туку за полнење на државната каса. Пелагија Младеновска.
Повисоките сметки за ѓубрарина за станови се само уште една алка во низата зголемени трошоци кои го оптоваруваат семејниот буџет. Предходно на неколку пати беше зголемена и цената на парното, а крајот на летото е одбележан со повисоки цени на многу прехранбени продукти. Граѓаните велат дека во најтешкиот месец во годината, кога се одвојуваат пари за огрев, зимница, подготовки за децата за училиште, не им требаат уште издатоци.
Тие поскапувања често пати се таха неконтролирани.
Плата, што живееме, не одговара за целиот месец да го изгори како човек.
Си плаќаме ако имаме, ако немаме, па ќе почекам.
Па нема мали пенси, мали плати, луѓе немаат пари и опторговаруваат, ага сега се расправа.
Граѓаните додаваат дека се е скапо, па понекогаш се доведени до таму да избират од што да се откажат само да го поминат месецот.
Са можеме да скратиме од гардероба, од сега меѓутоа од јадењето, барем два пати во денот треба, нели?
И тешко, дури мора со позамисла се да се издржат први до први, од крај на месец, од први до крај.
Професор Христо Картало вели дека ова есен ќе биде тешка.
Во ситуација кога цените одат по нагорна линија, примањата стагнират или се се понеизвестни и помалку ги има, тогаш очигледно е дека и неизвестностите што доаѓаат со есенските денови ќе бидат се поголеми.
Картало вели дека луѓето се револтирани од тоа што мора да плаќат повисоки сметки, а не добиваат соодветни услуги.
Тие големи системи како електро, водовод и комуналниот смет, така натаму, се јавни предпријатија, во кои што државата, односно локалната самоуправа, лошо менеджираше со тие системи, па од тука невообичајно и високи сметки и лош квалитет на услугите.
Јавните предпријатија со одлуката донесена во јули годинава, 80% од својата добивка треба да ја префрлат во буџетот. Мерката е времена и ќе трае до 2012 година. Економистите вела дека ова уште една индикација дека во буџетот нема пари и власта се обидува да ги најде на секој можен начин. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Барак Обама објави промена на начинот на кој Соединетите држави ќе им даваат помош за развој на сиромашните земји. Во обраќањето на самитот во Њујорк, посветен на борбата против сиромаштијата во светот, Обама истакна дека Соединетите држави ќе помагаат онаму каде што имаат најдобри партнери за соработка, односно во земји кои транзитираат кон мир и демократија. Гоце Атанасов.
Во обраќањето на самитот на Обединетите нации за милениумските развојни цели, Обама прецизира дека Соединетите држави во иднина помалку ќе се концентрираат на давање пари, а повеќе на вистинска помош за напредок на сиромаштите.
So значи да го оставиме стариот мит дека развојот е само добротворна помош која не им служи на нашите интереси, и да го отфрлиме цинизмот со кој се вели дека некои земји се осудени на вечна сиромаштија.
Затоа, како што изјави, Вашингтон ќе се обида да им помага како да постигнат поголемо владеење на правото, транспарентни институции и почитување на човековите права.
Но целта на развојот, она што е сега најпотребно, е создавање услови каде што помошта веќе нема да биде потребна. Значи, ќе бараме партнери кои сакаат да ги развијат собствените капацитети.
Тоа според Обама подразбира користење на дипломатијата, трговијата, политиката на инвестирање и на други ресурси. Обама додаде дека земјите кои транзитираат од војна кон мир и од авторитаризам кон демократија ќе бидат идеални кандидати за таквата американска помош.
No one nation can do everything everywhere and still do it well.
Ниедна нација не може да стори се и секаде и уште тоа да го прави добро. За да ги постигнеме нашите цели, мора да бидеме поселективни и да ги фокусираме нашите напори онаму каде што имаме најдобри партнери и каде што можеме да имаме најголемо влијание. Но тоа не може да го постигне само една влада.
Изјави Обама, нагласувајќи дека Соединетите држави се уште имаат намера да бидат лидери во светот во давањето итна помош за земјите на кои таа им е потребна. Председателот Обама повтори дека Соединетите држави ќе ги одржат своите ветувања и од ќе ја дадат ветената помош.
I suspect that some in wealthier countries may ask, with our economy struggling.
Би рекол дека некои во богатите земји би можеле да се запрашаат зошто ни е самит за развој кога и нашите економии имаат проблеми. Луѓето се без работа, а семејствата едва и составуваат крај со крај. Одговорот е едноставен. Во глобалната економија, дури и најсиромашните земји можат да придонесат за просперитетот и безбедноста на луѓето, далеку од нивните граници, вклучувајќи ги и американците.
Извори во Вашингтон велат дека новата Обамина политика за глобален развој е на врвот на американската надворешна агенда. И во неа, меѓународниот развој се третира како прашање поврзано со американската национална безбедност. Тридневниот самит за милениумските цели во борбата против сиромаштијата заврши со заложбата дека ќе бидат собрани 40 милиарди долари, кои во наредните 5 години ќе бидат наменети за спасување на околу 16 милиони мајки и деца.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калкул.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Светските лидери денес ја започнуваат годишната дебата на Генералното собрание на Обединетите нации. Меѓу првите говорници на 65-та сесија, која ќе трае до 30 септември, се американскиот председател Барак Обама и иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад. Генералното собрание се одржува веднаш по самитот на Обединетите нации за борба против сиромаштијата. Француските синдикати денеска протестираат против плановите на председателот Никола Саркози да се подигне старостната граница за пензионирање од 60 на 62 години. Организаторите очекуваат на улиците да излезат над 2 милиона луѓе на скоро 230 демонстрации низ целата земја. Владата вели дека планираните реформи се потребни за да се намали буџетскиот дефицит на земјата. Соединетите држави ја поздрави одлуката на рускиот председател Дмитри Медведев да го спречи руското снабдување на Иран со противвоздушни ракети и со секакво друго оружје. Тоа, како што се наведува, е во согласно со санкциите на Обединетите нации против Текеран. Во соопштенијето на Белата куќа се додава дека одлуката на Медведев покажува дека Русија и Соединетите држави тесно соработуваат во остварувањето на заедничките цели и на глобалната безбедност. Подпредседателот на оцепениот грузиски регион Абхазија, Александар Анквап, бил ранет во денешниот минофрлачки напад врз неговиот дом. Официјални лица изјавија дека неговиот живот не е во опасност. Председателот на Абхазија, Сергеј Баггапш, оцени дека нападот бил обид за дестабилизација на регионот. Абхазија и Јужна Осетија пред 20-тина години се отцепија од Грузија. Русија ги призна како независни држави во 2008 година по кратката војна со Грузија околу Јужна Осетија.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.